Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. U poslaničke klupe selo je 250 poslanika sa 12 izbornih lista koji su izabrani na parlamentarnim izborima u aprilu 2022. godine. Posle dve godine u Skupštinu se vratila opozicija i to različitih programskih opcija. Najveći deo opozicije bojkotovao je prethodne parlamentarne izbore 2020. Iako Skupština u Srbiji predstavlja vrhovnu zakonodavnu vlast, što znači da je jedan od glavnih poslova da donosi zakone u zemlji, istraživanja CESID-a su pokazala kako birači misle da parlament postoji reda radi, a da se zakoni donose na nekom drugom mestu. I da podsjetimo, parlamentarizam u Srbiji je u nekim razdobljima gubio na značaju ili je potpuno nestajao sa političke scene u državi, a sa povratkom opozicije u skupštinske klupe, sa povratkom debate, uz mogućnost da se sa jednog mesta čuju različita mišljenja, kritike i pohvale, kažu mnogi, TV prenosi zasedanja ponovo su u modi. I to je tema današnje emisije Rečeno i prećutano. A sa nama su poslanici Narodne skupštine, gospodin Borko Stefanović, predsjednik odbora Skupštine Srbije za spoljne poslove. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Gospođa Marina Raguš, zamjenica šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke i zamjenica našeg gosta, odnosno predsjednika odbora za spoljne poslove. Marina, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
E sad, za prvo pitanje za vas je da li je Skupština zaista, kako se kaže, ogledalo naroda i da li po vama možemo da izvedemo ovaj zaključak da su prenosi Skupštine ponovo u modi iz prostog razloga što odjednom na jednom mestu i sa jednog mesta možemo da čujemo različita mišljenja, suočavanja, debate u podeljenoj Srbiji u kojoj nekako čini se u zavisnosti od toga ko vam je operator, tako se opredeljujete, tako izlačite mišljenje, tako birate svoje favorite, odjednom su svi na istom mestu i odjednom možete, zahvaljujući gledanju jednog TV kanala, da se upoznate sa različitim opcijama koje danas u Srbiji postoje.
Pa jeste, i Skupština je uvek bila i trebalo bi da bude. Lepo ste to u uvodu primetili, osim u nekim periodima naše istorije kad je bila potpuno skrajnuta sa naše društvene i političke scene, jeste i ogledalo naroda, ali jeste i narodno predstavništvo. Dakle, tu ljudi, građani biraju predstavnike da bi oni obličili njihovu volju i njihov interes. Kako obličili? Tako što daju predloge zakona i ti zakoni ili ih daje vlada, ali onda poslanici raspravljaju, podnose amandmane, pokušavaju da menjaju to i da daju sopstvene zakonske predloge. Mi smo sada, naravno, vi ste lepo primetili, posle jednog perioda bojkota, opozicija se vratila u Skupštinu voljom građana i predstavljamo jedan značajan deo građana Srbije, naravno manjina smo, ali to je ipak značajan deo građana Srbije koji žele da vide pre svega vi, ne samo to koje su opcije u Skupštini, nego žele da vide da li postoje mogućnosti za unapređenje njihovih života, da li može nešto u toj Skupštini da se usvoji, koji su predlozi da bi ljudi živeli bolje. To nam je svima u interesu, da ljudi, naš narod da živi bolje, da živi dobro, sigurno, stabilno, da nema rata, da nema sukoba, da nema mržnje međusobne. Da to što smo neistomišljenici ne znači da smo neprijatelji i ja mislim da je ovaj saziv ima mogućnost i potencijal da to građanima pokaže.
Mada nije ćemo još uvek do kraja to pokaže.
E pa to sam hteo da kažem. Sad, da li ćemo u tome uspeti, na nama svim, dakle na nama je odgovornost. Naravno, mnogo veću odgovornost ima vlast, to jest većina, zato što oni diktiraju i atmosferu i način i tome slično, pri čemu normalno i oni moraju da razmišljaju o svom političkom interesu, njihovih birača, ali istovremeno moraju da razmišljaju o tome da li teško je biti većina nekad, u smislu kada morate da se dignete iznad, kažem, stranačkih sukoba i gledate državni interes, a istovremeno to je nekad teško i sebi objasniti i svojim kolegama da treba nešto prećutati jer si jak. A manjina uvek treba da bude, da ima više prava i više slobode, jer to je ogledalo celog društva. Zato i ja i moje kolege često pokušavamo predsjedniku Orliću da objasnimo, recimo da objasnimo, da mu ukažemo, da mu predložimo da krene nekim drugačijim putem. Što on ne mora da čini, da odmah objasnim. Dakle, on to ne mora da čini, imaju stabilnu većinu i imaju poslovnik koji se tumači na taj način.
Znači, prepušteno je njegovoj dobroj volji i savesti.
Tako je, ali predsjednik Skupštine je uvek neko ko je iznad stranačkih razlika, iznad stranačkih interesa i sukoba. On je onaj koji visoko, jako visoko u državnoj hijerarhiji predstavlja interese svog naroda i svih građana. Kada predsjednik Skupštine siđe u klupu da govori kao poslanik SNS-a u ovom slučaju, onda je to druga stvar. Ali kad sedi gore, onda je on treba da je taj koji je, barem se trudi da bude, kako ja kažem, balansiran i neutralan.
Evo,
on
Marina
to još uvek, nažalost, ne uspeva, ali ja verujem da možda ako i opoziciji kroz svoju borbu, ako nastavimo u tom pravcu, da ćemo možda doći do ipak boljeg parlamenta.
Pretpostavljam da će tome doprinuti i ono što radi, čime se bavi, kako nastupa vaša koleginica Marina Raguš, koja je deo te vladajuće većine i koja takođe uspeva, čini se, a čini se da i vaš dolazak ovde to pokazuje, uspeva da nametne neke drugčije kriterijume ponašanja u samom parlamentu.
Prvo, meni je drago što je opozicija konačno shvatila da bojkot institucija nikada nije dobar put, niti dobro rešenje. I mislim da bi nam svima mnogo lakše bilo da se taj bojkot nije desio, zato što bismo mnogi nesuglasice, trvenja, sukobe i lične uvrede kojih je bilo onoliko, moj utisak je, uspeli da stavimo negde na sporedni kolosek i da se bavimo pitanjima koje su od životnog značaja, pogotovo u ovakvoj geopolitičkoj situaciji, u situaciji kada se država susreće sa neverovatnim problemima, kada su energenti, obuzdavanje inflacije, očuvanje postojećeg i pokušaj unapređenja životnog standarda u pitanju. Meni je jako drago što je opozicija u parlamentu, na takav parlamentarni život sam navikla. Mislim da je u početku opozicija, ne mogu da kažem celokupna, ali dobar deo, upravo zbog tog nasleđa iz prethodnog političkog rada, koji još uvek sveže, napravila grešku u koracima. Zapravo, vladajuća većina je u samom konstituisanju parlamenta, i to je bio u stvari vrlo važan moment, čak rekla bih raskršće za dalji dijalog, pružila ruku u smislu korektnog političkog dijaloga, zaista se otvorio jedan prostor za opoziciono delovanje, opozicija vodi 5 skupštinskih odbora, gospodin Stefanović vodi, kao što ste rekli, odbor za spoljne poslove, koji je jedan od vrlo važnih odbora.
U ovom trenutku,
da, posebno izazovan, važan, zaista treba i određena i diplomatska nota i razumevanje politike, to je pretpostavka suštinski. I mi smo verovali da tu može da dođe do upravo političkog dogovora. Znate, kada se reflektori, svetla reflektora ugase, građani koji nas slušaju treba da znaju da svi mi umemo da sednemo i da debatujemo na razne teme bez obzira što smo neistomišljenici.
Upravo sam to htjela da vas pitam i to nekako spada u okvir naše emisije i našeg programa. Mislim da građane jako zanima kako izgledaju vaši razgovori kada se ugase reflektori. Da li su isti ili se zaista razlikuju?
Naravno da nisu isti. Skoro 90 i više posto situacija, osim par tako nekakvih izuzetaka, istini za volju, ja nisam imala takve iskustva, niti sam naletala na tako nešto. To su vrlo civilizovani razgovori i civilizovani pregovori. Opet se vraćam na to samo konstituisanje Skupštine. Predsjednik Orlić je imao nekoliko sastanaka sa svim opozicionim liderima i verovalo se da će se ti dogovori nekako poštovati, da mi sada polako ali sigurno ulazimo u klimu koja, znate, svuda oko nas gori. Mi smo sad u nekom malom tunelu i trudimo se da provučemo i građane i državu kroz taj tunel sa najmanje opekotina. Zato nam je potreban normalan politički dijalog i naravno iznad svega politička stabilnost. To je bio naš, verujem, Borko će se složiti, opravdani politički umišljaj. Međutim, na samoj konstitutivnoj sednici se pokazalo da se ti dogovori zapravo i ne poštuju i onda je došla posebna sednica koja se bavila izveštajem kancelarije o pregovorima između Beograda i Prištine, na koje je prisustvovao i predsednik Republike. Tu se već videlo da će taj uslovno rečeno korektan politički dijalog biti vrlo teško napraviti i onda je svaka sledeća sednica zapravo nosila taj teret. Nadam se, sad će tu biti potrebno puno napora, naravno to je uvek reciprocitet, znate. I dovoljno je da postoji nekolicina koja će povući prva nogu i onda recipročne mere i tome nema kraja. Sad, s obzirom da nam idu vrlo izazovne teme, teške teme u perspektivi, ja se ipak nadam i tu ćemo mi svi morati da damo maksimalno, uložimo maksimalno napora da uvedemo taj diskurs u normalne tokove, da se pored onoga što manjinu ipak zanima, to je ta halabuka i buka, da raspravljamo i da ulazimo u debate koje su zasnovane na činjenicama, a ne na osjećajima, da u samim debatama izbacimo svako politikanstvo i manipulaciju, toga je previše, jer smo uočili metod koji mislim da je pogrešan u političkom aktivizmu i ume da na kraju košta na samim izborima iz jednog prostog razloga, zato što građane Srbije, utisak je moj, jedino što interesuje su upravo ti konkretni rezultati, kako će oni na svakodnevnom nivou da žive, da li mogu da pretpostavljaju neku blisku, da ne pričamo o daljoj budućnosti, i kao što je gospodin Stefanović rekao, pretpostavka svega toga jeste da se očuva mir za početak.
A huka i halabuka, koliko je specifična ili koliko je opravdana ili koliko je sredstvo, oruđe u rukama manjine, ili nije samo vaše ekskluzivno pravo?
Pa nije, naravno. Nije naše ekskluzivno pravo i mislim, kako da vam kažem, treba će mnogo vremena i razvoja našeg parlamentarizma i sazrevanja političkih činilaca, subjekata, stranaka da se to prevaziđe. E sad, vi znate da je to, kako da kažem, sestra pratilja svakog parlamenta je upravo to što vi nazivate buka. Ja bih rekao da je to taj emotivni, često pristup koji je odvojen od činjenice i argumenta, kada ljudi krenu emocijom da reaguju ili onda se potežu i teške reči, onda se dobiju nazad teške reči, onda optužbe i tome slično. E sad, nije isto kada ja to kažem, koji sam iz opozicije, Stranke slobode i pravde, i kada to kaže neko kao uvažena gospođa Raguš, koji iz većine. Zato što oni imaju odgovornost da pristojnost, etikeciju, civilizovan pristup, a sa ciljem da se gradi zajednička državna budućnost i dobrobit za ovaj narod, bez obzira na naše političke, ideološke, programske razlike, koje su normalne. Dakle, ali oni prosto imaju to. E sad vidite, uvek je Srpska napredna stranka imala taj problem što nije čak ni kritika, govorim za ranije sazive, nego prosto imate pristup gde kažete vlada ne radi dobro iz tih i tih razloga, ovo konkretno ne radi dobro, mi predlažemo da se uradi ovo. E sad taj deo kad vi predložite šta da se uradi, to je okej. Okay. Mislim, najčešće niko ne reaguje na to i vlast se često ponaša da ih to ne zanima. Ali onaj deo gde vi iznosite kritiku koja je pristojna, dakle vi kažete prosto nije dobro, niste to dobro radili recimo u kulturi, u medijima, u ekonomiji, onda je taj senzitivitet, to jest osjećaj da je to uvreda. Znate, uvreda je diskvalifikacija lična, pa i politička, iznošenje nekih neodgovarajućih izraza i tome slično. Mi smo, nažalost, pod okriljem ove vlasti ovih 10 godina došli u tu situaciju da kada vi kažete, ja sećam u onom ranijem sazivu kad sam bio poslanik do 2016. kad je gospođa Maja Gojković bila predsjednica Skupštine, to je bilo u nekim momentima neverovatno. Znate, vi kažete Aleksandar Vučić i ništa niste rekli. Ona vam odmah isključi mikrofon. Znate, bilo je to i ranije, bila i Goca Čomić u nekim ranijim, sad da budem pošten do kraja. Ali hoću da kažem, ta osetljivost većine na spominjanje imena ili na to da kažete ne radite dobro, nije ovo dobro i onda obrazložite šta nije dobro po vašem mišljenju, se doživljava kao da ste izrekli ne znam kakvu psovku. A to je sve civilizovan dijalog. E sad, da li se mi približavamo momentu kad to nije uvreda i to nije necivilizovano ili kako vi kažete buka halabuka, nego jedan normalan dijalog, vidjet ćemo u danima koji su pred nama, za sad to ne obećava, ali ja sam pobornik toga da građani su birali svoje predstavnike, da bi od njih čuli dobre predloge, da bi čuli nove politike, da bi čuli i kritiku vlasti. Mi smo najžešći kritičari ove vlasti. Zašto kažem da smo mi iz Stranke slobode i pravde najžešći kritičari? Zato što kad vi vidite šta mi govorimo za vladu, za vlast, onda vi vidite da mi govorimo argumentovano, govorimo kroz tačne primere, bez ličnih diskvalifikacija, bez psovki, bez unošenja u ne daj Bože, u lični život ili srodnike, decu i tako. Nikad nam ne bi palo na pamet tako nešto. Zato što to je prvo nama neprihvatljivo, drugo to građanima Srbije ne žele i treće, i to se pokazalo da ne žele, ali prosto taj osjećaj da pustite, većina je ta, ona mora da dozvoli tu i da izdrži oštricu kritike.
E, čućemo u nastavku emisije kako većina planira da održi ili uspostavi kulturu dijaloga u parlamentu u budućnosti.
Boys and
U studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano Borko Stefanović, Marina Raguš, narodni poslanici, sad ću ih samo tako predstaviti. Pa Marina, kako, evo čuli smo kakva je odgovornost, gospodin Stefanović je rekao, kakva je odgovornost većine u parlamentu? Da li vi zaista ste svesni te odgovornosti, da li je prihvatate i šta radite na tome da, eto, u budućnosti ta kultura dijaloga u Narodnoj skupštini bude, ako nešto drugo, prihvatljiva, uz naravno osnov da su stranke različito orijentisane, da su mišljenja različita, da su određene pozicije različite, ali da se može razgovarati i da ne bude dosadno, da možemo mi kao gledaoci da pratimo šta se dešava.
Zato što parlament i nije prostor za akademske rasprave, možda u okviru rada određenih odbora koji zahtevaju, s obzirom na svoje oblasti delovanja i stručnost i sve ono što je pretpostavka takve vrste debate. Srpski parlament, i o tome smo pričali u pauzi, nema ekskluzivu kada je reč o tako malo strasnim debatama koje povremeno umeju da izađu iz ili da pređu nekakve linije. Manje više većina parlamenata u svetu nalikuje, evo i u regionu, od sabora do parlamenta u Crnoj Gori. Slažem se da je uvek odgovornost na većini, pogotovo na takvoj većini, da se napravi atmosfera za politički dijalog, za kulturu političkog dijaloga, ali opet ceo sistem i institucija su ljudi. I kada vi uđete u situaciju, znate, vi nekako paralelno sa debatom u plenumu imate istog momenta živu utakmicu na Twitteru i u Twitter zajednici. I neretko određeni nastupi podsjećaju kao nastupi koji imaju te kratke, ali dinamične, jake i neretko toksične poruke za konzumente Twitter poruka. I onda naravno kad se uđe u to, vrlo često se pređe ta granica dobrog ukusa i na to nekako i mora da se odgovori. Pogotovo što na početku je gospodin Stefanović rekao, kada se ta granica spusti toliko nisko da se tu ulazi u privatnost, da se vređaju članovi porodice ni krivi ni dužni, pogotovo deca, meni niže od toga zaista nema. To je teško nekako zakopati, a toga je bilo toliko. Imam utisak da inače ljudi koji su u politici, bez obzira sa kog pola dolaze, nemaju taj osjećaj odgovornosti kada je reč o političkim porukama i samom rečniku koji koriste, koja god je prilika, a pogotovo toksična Twitter atmosfera.
Da.
I onda se to nekako po pravilu i preliva. Mi smo se potrudili da u ovoj prilici izađemo zaista maksimalno u susret svemu onome što jeste suština demokratije i da se spustili smo taj izborni prag, da se opozicija nađe konačno u plenumu, ali uvijek je to nekako reciprocitet, zato što opet svi smo mi ljudi. Ja se slažem sa gospodinom Stefanovićem, s obzirom na ovo sada kako izgleda, mislim da će biti potrebno neko vreme da se te neke nesuglasice i ratne sekire iz nekih prethodnih perioda zakopaju i da se bavimo konačno na jedan odgovoran način vrlo važnim i značajnim temama za naše građane na prvom mestu.
Kakav je vaš odgovor na ovo istraživanje CESID-a koje sam pročitala u najavi emisije, da birači misle da parlament postoji reda radi, da se zakoni donose na nekom drugom mestu?
Pa to je dosta loše za naše društvo. I druga stvar, ali mislim, žao mi što moram da kažem da je to jedan trend koji dugo traje. Znate, to je, ajde, narodski rečeno, to je ponižavanje skupštine. Spuštanje skupštine sve niže i niže.
Koliko puta smo čuli da je skupština cirkus, recimo?
Recimo, ali vidite, jedan segment toga je ovo što ste vi malo pre rekli, što je isto jedna stvar koju većina naših građana misli, a to je da poslanici vlasti opozicije, kada se tamo svađaju, jedni drugima spomenju familije i majke i ostalo, onda posle idu ručaju zajedno, kao to što bi narod rekao, pajtaju se. Da. To nije tačno. Razumete, ali i stalno treba razbijati te, kako ja kažem, stereotipe koji su opasni. Zato što, eto, ovo je rezultat. To što ste pročitali, to je rezultat toga. Oni se tamo samo svađaju. Oni su inače svi super prijatelji, druže se, a tamo se kao svađaju.
Što pred kamerama.
Što uopšte nije tačno. Ne postoji dualizam. Dakle, barem mislim, na primjeru sopstvene stranke to mogu da tvrdim vrlo odgovorno. I ono što mogu da tvrdim je da ono što kažemo tamo, to kažemo i na svakom drugom mestu. Dakle, tu imamo svi tu konzistentnost. Onda imate one priče da postoje dnevnice, koje ne postoje od 2006. Pa imate, ne znam, da se tu ne znam kakve pare troše. Da, znate, ljudi zaposleni u Skupštini su među najslabije plaćenim ljudima u administraciji ove zemlje. Ne govorim o ljudima koji rade u Skupštini. To su mizerne plate. To su ljudi od kojih zavisi da ova zemlja ima mogućnost da poslanici debatu i donose najvažnije akte, a to su zakoni. I sada, kada je tako na niskom nivou parlamentarizam, onda mi kao društvo idemo ka autokratskom pristupu i onda je uvek to se završi na sledeći način. Bolje je da jedan odlučuje o svemu, pa taj jedan, kogod da je taj jedan, nekada kralj, nekad Tito, nekad Milošević, danas Vučić, jel? On sad treba sve te odluke da donese, a ovo ostalo je dekoracija. E, jedan od uloga opozicije jeste upravo u tome da to ne dozvoli, da mi pokažemo, vidite, gospođa Raguš i ja civilizovano razgovaramo, ali mi se politički, programski skoro ništa ne slažemo. Ja sam ponosan na to da ja mogu sopstvenu političku borbu da vodim tako da dokazujem da ono što tvrdim da je tačno, da je to bolji put za Srbiju i njen narod, gospođa Raguš takođe sa svoje strane. I to je po meni civilizacija.
Kako dolazi ta, pretpostavljam, da je cilj da se dođe do nekog zajedničkog stava
i zaključka? Sad sam to hteo upravo da vam kažem. Postoje u svakom narodu, u svakoj državi neke teme koje zahtevaju što viši nivo saglasja. Da ne kažem onu reč konsenzus, koja me nervira malo ta reč. Ali konsenzus i saglasje ne znači jednoumlje. To je ono što moramo razumeti. Ako gospođa Raguš i ja mislimo isto o Kosovo i Metohiji, da ga ne treba priznati kao nezavisnu državu, da treba voditi dijalog, da treba voditi prek, da treba zaštititi naš narod. Jer vidite sad ove rečenice koje ja izgovaram. To su rečenice koje sam siguran da moja koleginica isto misli, kao što misli da u Srbiji treba postoji vladavina prava, da ima više demokratije, više medijskih sloboda i svega ostalo. Da treba naš narod ima veće plate, da ima veće penzije. Ja sam siguran da se tu slažemo. Da treba da budemo zemlja koja čuva svoju nezavisnost i čuva svoj suverenitet, ali da smo zemlja koja treba da ide u Evropsku uniju. U jako teškoj situaciji. Da moramo da rešimo pitanje energenata, sad što je goruće pitanje, da moramo da damo predloge kako da se to reši, da damo predloge za divljanje cena koje imamo sada. Ja recimo, tu se razilazimo, ja mislim moja stranka kao najjača stranka opozicije, mi mislimo da ova vlada radi jako loše, i ova prethodna i ova sada, i da su oni u velikoj meri krivi za ovo stanje. Ali, kada se dođe na temu Kosova i Metohije, kad se dođe na temu Evropske unije, kad se dođe na temu šta ćemo s tim sankcijama Ruskoj federaciji? Tu se mora pronalaziti najmanji zajednički imenitelj, jer to je ono što nije po meni stranačko pitanje. To je državno pitanje, to je nacionalno pitanje i tu mi ne smemo da lomimo koplja. Razumete?
I kako ste u jednom...
Izvinjavam se, samo još ovo, mislim da je ovo možda zanimljivo. To je moment gde opozicija plaća cenu, političku i društvenu. Razumete? Zato što će moji birači opozicioni da kažu ti si konstruktivan, a nemoj biti konstruktivan. Udara ih kao što oni udaraju tebe. Vi znate da ja vama govorim kao čovek kome su maltene su me ubili u Kruševcu i razbili su mi glavu. Ljudi koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci. Pored mene ovde sedi gospođa Raguš koja je iz Srpske napredne stranke. Razlika između nje i tih ljudi koji su mene hteli da ubiju je nebo i zemlja u svakom smislu. Šta naš narod ima od toga? Što ću ja da ustanem u Skupštini, da svoju, kako da kažem, nezadovoljstvo, frustraciju, bes, da bez mnogih porodica u Srbiji opozicionari koji su ostali bez posla zato što su opozicionari, da Marinika Tepić koja je oterana iz Pančeva, morala da se iseli, žena bušila je gume, tera, policiju je rekla iseli se, da Dragan Đilas, čiju decu su tukli u školi jer su Đilasova deca. Jel me shvatate? Ja to rekao bih za njenu decu. Uopšte mi nije bitna stranačka boja. To je nedopustivo i to mi je drago da se slaže. A sad zamislite šta ima narod, građani od te, kako da vam kažem, od toga što sad ja želim da ja vratim ujed onima koji su mi to napravili. Jel me razumete? To je da, moj lični čin od koga društvo i građani nemaju ništa. U stvari građani vide jednog čoveka koji je ogorčen i koji hoće da se sveti. I shvatio sam to. Naravno, nije mi bilo lako. Ja priznajem, introspektivan sam sad. Ja ovo pričam malo kao na terapiji. Ali hoću da kažem, shvatio sam to na teži način. Jer građani kažu, to ti je posao, to što nosiš žrtvu, to treba da nosiš jer si za to biran. A reci nam šta bi ti uradio konkretno da nama bude bolje, koji su tvoji predlozi i naravno kritike vlasti. Kritikuj vlast, ali daj predloge. I mi to stalno radimo uz moju ogromnu molbu, mislim ne sagovornici, nego uopšte, da počnemo da slušamo šta je to što predlažemo, zaista da slušamo, ne samo od koga predlaže. Kad budemo čuli predlog, a ne da vidimo koga predlaže, ovoj zemlji će automatski biti bolje, verujte, za par godina mnogo bolje.
Ne znajući o čemu ćete govoriti, pripremila sam jednu rečenicu iz jednog od vaših intervjua koja glasi, ako je bilo loših reči, neodgovarajućih izraza, knjižimo to na zajedničku nezrelost i odrastanje u ovim teškim okolnostima. Pa evo kratko, Marina, koliko smo sazreli, koliko smo odrasli umeđu vremena.
Izvinite, to je bilo, samo da preciziramo, to je, pošto, mislim, jeste tačan citat, ali se odnosi na Kosovo i Metohiju.
Da,
budemo precizni,
da.
Baš zato što je to
upravo
jako osetljivo pitanje.
Upravo zato što ste pozivali na jedinstvo, da. Ali u svakom slučaju, evo, postavljamo pitanje koliko smo sazreli, koliko smo odrasli, pogotovo u ovim teškim okolnostima?
Pa, teško je to reći, ali onda vrlo je teško i suditi na osnovu glasne ipak manjine, znate, zato što određena ponašanja su više incidentna nego što bi trebalo da bude pravilo, a ljudi koji prvo razumeju dobro politiku i žele dobro prvenstveno građanima Srbije i da se ova država konačno otrese mnogih relikta, da krene u neku sasvim drugčiju budućnost. Mislim da neretko više prećute nego što ulete u takvu vrstu diskursa, nadajući se, a u politici je puno toga istrpljenje, da će upravo ovim pasivnim, neki put i aktivnim otporom, da nekako stvari krenu u nekom drugom pravcu. Malo preslušajući gospodina Stefanovića, kao da slušam sebe iz svog opozicionog perioda, i verujte da mi je to uvek smetalo. Znate, to je svojevremeno, a tu nam je bliska ta vrsta muzike, kao kada su se delili na mikiste i džokiste. Uvek smo, ili zvezdaše i partizanovce. Nekako smo uvek tražili varijantu da se delimo, da imamo svoje mesta gde ćemo da izađemo. Ne do Bog, meni se to dešavalo, da se pojavimo na nekim događajima gde uglavnom dolazi tada vlast, ja došla pozvana, bila kao opozicija i onda sam naletela na komentare i to boga mi ljudi koji su, eto, vole da doživljavaju sebe kao intelektualnu elitu, pokazali određeni stepen isključivosti sa tako niskim etikecijama da je meni bilo ovako vrlo čudno. Možda čak veća isključivost iz mog iskustva postoji u tim takozvanim elitnim intelektualnim krugovima nego u bilo kom drugom klubu ili krugu odakle političari uslovno rečeno izvlače i neke svoje kadrove nego u nekim drugim krugovima. Ono što bi meni bilo na radost i što ću se zaista truditi iz svoje perspektive jeste da jednoga dana ta većina koja je i pristojna, koja dobro razume politiku, koja zaista želi dobro svom narodu i svojim građanima, konačno dođe na pozicije koje treba i sve naše institucije treba da imaju političke neistomišljenike sa različitih strana političkog spektra i ako taj sukob argumenata donese nekako dobro u perspektivi u smislu i zakonskih i drugih rešenja, niko srećnije od mene, ali to je teorija. U realnosti to sasvim drugačije izgleda. Mi smo mala zemlja. Neretko kada se čovjek pozicionira, a i to sam imala prilike kao opozicionar da osetim na svojoj koži, onda te svoje pozicije u određenim društvenim sferama drži grčevito i ne dozvoljava da mu tu atmosferu prodre bilo kakav drugčiji vetar. E sad, znači svako od nas mora da pođe od sebe i da da nekakav svoj doprinos da bismo mi došli do ovog idealnog srpskog društva u nekakvoj perspektivi za sada. Ukoliko se dobro i pažljivo prate skupštinski prenosi i rasprave na mnoge teme, vi ćete vidjeti da zaista vlast ume da sluša dobro i da čuje argumente opozicije.
I to je, da. To
i
je
ja
ono...
moram da vam kažem kao predstavnik većine da je jedan od najboljih opozicionih govora upravo gospodin Stefanović održao kada je tema bila Kosovo i Metohija i ovo nije prvi put da ja govorim o tome, iako se politički, ideološki skoro ni u čemu ne slažemo.
Ali smo došli do toga da se međusobno čujemo.
Ali smo se čuli. Da. E, to je bitno. Non hai superpoteri, matra, tu ti riconosco. Chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista. Non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 Ogni mattina avrà l'oro in bocca fin quei soldi nascosti nel letto. Con la resistenza alla dittatura del politicamente corretto. Il mio sogno è quello di arrivare in alto senza spendere i soldi di un altro. Faccio cattivo viso a buon gioco e anche se sono bello non piaccio. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco. Chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista. Non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese ma è meglio il mojito. Eppure liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove è uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco. Chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista. Non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 no. Giuro la smetto con sta storia del rap. Voglio scrivere canzoni d'amore per la mia ex. Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man. Insultare tutti sì, ma solamente sul web. No, grazie. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco. Chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista. Non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, no, no.
Eko.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 meseci, po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Eko.
Debata je naravno nastavljena u našem studiju, ali evo sad i nastavljamo naš razgovor. Zajednička crta mojih gostiju je između ostaloga, videli smo da mogu i lepo da razgovaraju i da se čuju i kada se ne slažu, ali zajednička crta je to što su oboje bili poslanici u nekim ranijim sazivima, pa su imali prekid, pauzu u tom angažmanu da bi se sad ponovo našli u skupštinskim klupama. I evo, pošto smo, brzo nam je prošlo vreme, pošto smo već pri kraju današnje emisije, htela bih da vas pitam da li možete i kakva je suštinska razlika u delovanju parlamenta iz nekog vremena u kome ste ranije učestvovali i ovome danas. Da li uopšte postoji razlika i da li je vi vidite i kako je vidite?
Pa vidite ovako, reći ću vam što jasnije i kraće. Kada je predsednik Skupštine bio Nebojša Stefanović, onda je to bilo odmah nakon 2012. i promene vlasti i tako dalje, i tu se osetilo mnogo više slobode, mogućnosti da se kaže.
Zato što Stefanović?
Ne, nego zato što možda su se naprednjaci malo i uhodavali u tome da su zaista onako preuzeli sve poluge vlasti. Onda, hoću da kažem, to deluje kao Periklovo doba. Zato što nakon toga dolazi gospođa Gojković, koja je naravno otišla u potpuno drugom pravcu. To je bilo gašenje, isključivanje, izbacivanje. Dakle, sve one nemile scene koje naravno onda izazivaju reakcije, i to onda imate jedan rezultat koji u suštinski ništa ne donosi, ali to po meni ne odgovara ni većini. Jer onda i većina se svodi na bojler, mislim kolokvijalno rečeno. Ni većina, i većina mora imati kontrolni faktor, u osnovu ne samo zakonski, ne samo to su pravila, nego govorim ovako ljudski. Jer vi ako nemate korektivni faktor, ako nemate monitor, ako nemate suprotne predloge, ovo je jako bitno, predloge, znači koji su kontra vaših predloga, jer smatraju ljudi da su bolji, pa dokažite da nisu bolji ili vi dokažite da su bolji. A onda je gospođa Gojković tu bila vrlo restriktivna, da budem blag. I sada imamo jedan drugačiji parlament, imali smo parlament bez opozicije, to je opet stvorilo, Ja bih rekao, ako mi je dozvoljeno, jednu novu generaciju političara iz SNS-a, mladih, koji nisu građeni na nekim starim tradicijama, da kažem, i političkim iskustvima iz prošlosti, nego su na neki način samonikli. Naravno, po mom mišljenju ima tu dosta promašaja, dosta ljudi nekvalitetnih, grubih, uvredljivih i tako dalje. Ali ima i ljudi koji tu sad stasavaju u jednom drugačijem okruženju i političkim pravilima koje su napravljena, i sada je taj, ajde ga nazovemo kolokvijalno, Orlićev parlament, koji tek treba da dokaže da može biti bolji, drugačiji. Ja se nadam da može, apelujem uvek da pokušamo. Treba puno strpljenja sa obe strane, treba puno razumevanja, treba puno izdržati i preći preko tih emotivnih izliva, uvreda i svega ostalog, ali ja verujem da ima kapaciteta, baš zato što ima ovakvih ljudi koji mogu da čuju suprotno mišljenje, da se ne zakrvimo, da se ne hvatamo za vratove, jer nismo na istoj strani, ali ne treba da budemo neprijatelji. I to je razgradnja te tvrđave neprijateljstva među nama, je jedna od najvažnijih misija nas kao opozicije. Razumete, to je ono što kažemo, podele ne, ali podele destruktivne ne, podele političke idejne da, ali ne podele da se tučemo, razumete, da se mrzimo, da se vređamo. I zato mi je žao što postoje primeri, kao i sada, evo, gospodin Bakarec, pa, znači, neki ljudi prosto ustanu, ili ovaj, gospođa Staša, ustanu i iznose takve zastrašujuće uvrede na stranu opozicije. Znate, to nije sad pitanje da li vi možete izdržati, nego je to sad pitanje da li ste vi antidržavni element. To je sad pitanje da li vi taj stigmu nosite na čelu.
Ali ja da kad... budemo iskreni, slične karakteristike ili slične uvrede ili još slične gore ispade doživljava i vladajuća većinska
stranka u parlamentu. Vi imate...
Dobro, ali da vam kažem, evo da, samo sekund, dakle, ima i toga i ne želim nikog da pravdam, ne želim da apelujem, zato što smatram da, kako je rekla sagovornica, ljudi smo. Znači, ljudi nekad ovako, nekad onako reaguju.
A da li biste osudili, recimo, tweet gde čovek iz opozicije napiše da sina predsednika Republike i njegovog brata treba faktički silovati i ubaciti u šaht,
apsolutno,
da prođu kao Gadafi.
Mi smo to i osudili.
Znači, to je, nema niže od toga. I sad vi, posle svega toga, a svedoci smo bili i paljenje parlamenta, i jurnjava po gradu, i raznih nemilih događaja, gospodin Stefanović i sam prošao to što je prošao. Sve je to još uvek sveže i ta netrpeljivost se još uvek nekako knjiži u samom dijalogu. Možda je meni ipak mnogo lakše, jer sam ja imala jednu solidnu pauzu od nekih 10 godina i propustila sam sve te za mene nemile i neprihvatljive događaje kada je politički život u Srbiji, jer mislim da smo mnogo bolji od toga i da je većina u Srbiji mnogo bolja od toga i da zaslužujemo institucije koje su po meri i koje zaista oslikavaju građane. Nažalost, ova manjina je bučnija pokatkad, kao što sam malo pre rekla, i onda većina ume ili da odćuti to ili da čeka pravi trenutak i strpljivo gradi tu nekakvu atmosferu. Ali ovo što je meni važnije i gde mislim da mi možemo zajedno da izgradimo neki vrli novi svet, jeste da treba nekad i korektno se setiti određenih momenata u skorijoj političkoj istoriji, pa ćemo se setiti da je Srpska napredna stranka umela da čuje dobre predloge sa druge strane. Dokaz za to je Zojin zakon, recimo, za decu obolelih od retkih bolesti. Da vas podsjetim, za taj zakon, doktor Milisavljević, čini mi se da je bio predlagač, taj zakon je prošao zahvaljujući našim glasovima, glasovima, dakle, Srpske napredne stranke. Onda ste imali drugi primer.
Ne bi to trebalo da bude nešto što se podrazumeva.
Upravo o tome govorim.
I sa jedni i sa drugi.
Ali ovih drugih nije bilo.
Dakle, dobro je, može
jeste,
da prođe.
Ali drugih nije bilo iz tih redova, zato što stiče se utisak da sve ono što naprednjaci, uglavnom, čitaj Aleksandar Vučić, jer mi ne postojimo, postoji samo Aleksandar Vučić, i politička poruka dugo je bila mrzim baš sve što dolazi od tog čoveka. Jednostavno, ljudi koji su bili iz tog političkog kluba nisu došli da glasaju, ne bi taj zakon prošao da nismo bili mi. Drugi primjer je Gordana Čomić. Oni su bili ste u bojkotu. Ona se žena borila za rodnu ravnopravnost u institucijama, za veći procenat učešća žena. Ona je bila posle toga izbačena iz Demokratske stranke, je li tako
ali
bilo?
Ali zbog toga.
Ali prekršila je bojkot.
Tako
e šta je važnije,
pa
bojkot
može da se
ili
češlja,
ovo?
Pa ne može da se češlja, dozvolite, kad kuća gori.
Ne, ja hoću da
mislim,
kažem...
Ona žena, izvinjavam se, ona žena je tada već napravila korak ka ozbiljnom transferu i postala je ministarka u naprednoj SNS vladi.
To je bilo posle.
Naravno, mi smo znali posle tada,
zakona.
Ali to je bio prvi korak. Ona, znate, uvek je lako opravdati nešto tako sa pozicije opozicije. Znači, s naše pozicije to je bilo apsolutno nedopustivo. Da je cela Srbija, ajde da kažem, opoziciona i Srbija koja želi promenu ovog sistema, bila na ulici, a vi ste odlučili uz dobro opravdanje, znači ja nemam ništa protiv povećanja, razumete, procentualno žena, bože, pa to je normalna stvar, ali onda ona kaže, izvinite, ja moram da budem u skupštini, ja se borim za to u skupštini, to što, sve što vi radite je glupost, a u stranci si, da ste vi neki entitet koji je ono akademski u sanu, pa sad imate neki akademski stav, pa ga branite, pa ste, molim vas. I naravno, zato me ne iznenađuje ali da je Goca Čomić postala posle ministarka kod njih, ali dosta loše i završila.
Da, ali poenta je da vlast ume da čuje.
Ali evo, recimo, možete da čujete da tražimo zakon negovatelj, staratelj, negovatelj, tražimo zakon o alimentacionom fondu. Sad govorimo o ovim socijalnim zakonima koji ne bi trebalo, što vi kažete, da budu stvar nekog, kako kažem, stranačkog trvenja. To su recimo dva zakona koji po nama ne vidim zašto ne bismo. To je kao u gradu Beogradu, na primjer, kada je naš odbornički klub tražio da se omoguće rampe za decu koja su, kako se to kaže, imaju posebne potrebe. Tako je. I koje njihovi drugari, njihova kolica u stepenice u školu nose, razumete, jer nema ona rampa. I onda smo tražili u gradu Beogradu od gospodina Šapića kao predlog da se to uvede u beogradske škole, da se da novac iz grada, i oni su to odbili.
To je sasvim druga tema za drugu emisiju,
mi se bližimo kraju.
Mi smo zaista na kraju.
Brzo
je prošlo.
Da.
Yes. To uvek bude tako, da. Ali to što je brzo prošlo, valjda znači da je bilo zanimljivo.
Možda vas opet zovete.
Zanimljivo, da. Prijatno i poziv za neku sledeću emisiju i nastavak ovog razgovora koji je između ostalog bio primer i jedne debatne emisije, ali i onoga što gledaoci i što građani Srbije žele da čuje u Narodnoj skupštini. Ja ću podsjetiti, sa nama su bili narodni poslanici, gospodin Borko Stefanović, gospođa Marina Raguš, u studiju Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.